keď sme vlastne začínali v roku 2019, tak bolo na trhu 11 000 kryptomien, keď si pozrel CoinMarketCap.
Áno, áno.
Potom 2021 bolo ich 18 000. Vieš, koľko je ich teraz?
25 000.
1,8 milióna.
Kryptomien?
Tak si to
akože šokovaný.
Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Vítajte pri našom 31. podcaste, kde prinášame novinky z kryptotrhu a z Fumbi. Poďme na to. Dneska tu máme ďalšieho hostia, Jakuba Kráľovanského z Trader 2.0. Jakub, vítaj.
Ďakujem za pozvanie, čaute.
A máme tu samozrejme Daniela.
Čaute, ahojte. Vítame ťa, Jakub.
Díky, díky.
A som strašne rád, že si prijal pozvanie a že ťa tu môžeme mať, lebo však si jedna z postav, ktorá je známa v kryptokomunite na Slovensku. No a my sme si teda pripravili pár otázok na teba, ktoré budeme radi, keď nám zodpovieš, lebo podľa mňa zarezonovali v poslednom období veľmi na Slovensku. Tak môžeme ísť úplne, že hneď na to.
Poďme, poďme.
A jedna z takých prvých otázok je MiCA, to je vlastne kryptoregulácia, o ktorej sme už veľakrát rozprávali. A teda už bolo nepovedané veľa, ale chcel by som vedieť, že tvoj názor, že ako to ty vidíš, že keď príde regulácia do kryptomien.
Tak asi by som začal tým, že každý, keď povie regulácia kryptomien, tak sa hneď zhrozí, že preboha, ale práve tá regulácia, vy to viete asi na Slovensku najlepšie, ako nemusí byť len zlá. A častokrát sa snažím aj ľuďom vysvetľať, že vlastne keď chceš robiť nejaký kryptobiznis na Slovensku, tak to ne... ty proste potrebuješ mať nejaké mantinely, že čo máš urobiť, čo môžeš, čo nemôžeš, ako to máš vlastne urobiť a ty vlastne, keď aj vymyslíš nejaký produkt, ktorý by mohol byť svetový, však tie mozgy tu máme na Slovensku a začneš to nejako legislatívne právne riešiť, tak každý povie, na to není zákon, to nevieme, ako radšej to nerobte a vlastne vždycky je výsledok taký, že odídeš s firmou niekde preč. Takže v tomto je to podľa mňa dobre, lebo tá MiCA akože dáva nejaké mantinely, čiže podľa mňa tým firmám to pomôže. No a teraz je otázka, že či tá regulácia akože není úplne prehnaná, že za človek chytá za hlavu, že ježiši, to sú proste len, ako sa hovorí, polená pod kolená. Ale keď je to nejako rozumne nastavené, tak za mňa tá regulácia môže byť aj dobrá, pretože podnikateľsky sa akože nedá kvázi bez tej regulácie fungovať a vidíme to, asi to budeme riešiť aj to ETF-ko, hej, že každý čaká, že prídu tam nejaké väčšie ryby, nejaké veľké peniaze, no ale oni nepôjdu na tie klasické burzy, hej, že teraz si tam, ja neviem, Apple založí účet niekde na Binance a teraz si tam bude nejako kupovať. Oni proste na to potrebujú nejaké regulačné prostredie, nejaké poistené a ako keby fakt inštitucionálne, no a to bez tých regulácií nejde. Čiže ak sa to krypto naozaj má posunúť mainstreamovo, tak podľa mňa to je súčasťou tej cesty, že to musí byť. No a tam je akurát otázka, aby tá regulácia akože nebola, že úplný nezmysel, že to fakt úplne zabije celé to odvetvie. Takže kým je to v norme, je to za mňa fajn.
No. Myslíš si, Jakub, že budú vstupovať do kryptosektora aj banky?
No ja dúfam, že áno. Aj na základe možno tej MiCA, aj na základe možno toho ETF-ka, ktoré by ako v USA mohlo prísť. Ja verím, že akože je to otázka času, že ono príde, že len sa tu hráme, že kedy a kto bude ten prvý. Ale ja si myslím, že práve to ETF-ko by mohlo byť zlomové a že práve tam by sa to mohlo zlomiť a tie banky by mohli prísť.
No tuším, pár dní dozadu sa aj Mike Novogratz vyjadril, že už to není otázka toho, či bude alebo nebude to ETF-ko, ale že už kedy. Čiže pravdepodobne možno, že už má nejaké informácie, údajne sa stretol so zástupcami z BlackRocku, ktorí tak nepriamo povedali, že to ETF-ko asi príde. Oni samozrejme ešte nevedia kedy a videli sme aj včera, že SEC odložili vlastne to spustenie toho, teda schválenie ETF-ka až na ďalší rok, čiže pravdepodobne si pár mesiacov ešte teraz počkáme, ale áno, veríme všetci, že
príde. Čiže taký horizont, keby si mal typnúť podľa teba?
Tak ono, tuším, tam majú maximálnu dobu 240 dní,
ak
sa nemýlim, od toho, ako podajú tie žiadosti, ako to SEC príjme, čiže to vychádza na nejaký možno marec.
Akože za mňa je to odloženie v podstate pozitívne, lebo furt je lepšie odložiť, ako to zrušiť. A častokrát sme videli aj v minulosti, že napríklad bolo 239. deň, malo prísť finálne rozhodnutie a sama spoločnosť tú svoju žiadosť stiahla, neviem teraz, ktorá spoločnosť to bola, lebo asi tušili, že to bude zamietnuté a vlastne všetko je len odložené a furt je tam ako keby nejaký problém, ale už čím ďalej sú tie žiadosti akože tak reagujúce na tie problémy, tak dobre vyplnené, tak ako keby tie problémy vyriešené, že za mňa je to akože otázka času.
A tak mohlo sa stať, že tým, že už viacej spoločností to rieši, a keď už to rieši BlackRock, čo je jedna z najväčších spoločností, tak myslím, že oni mali x takýchto žiadostí nie na krypto, ale na iné produkty a skoro všetky boli schválené, čiže aj toto vyzerá tak, že keď to oni pripravia a požiadajú o to, takže by to mohlo byť tiež schválené, čo by teda bol veľký krok.
Hej, ja som videl na kryptomagazínoch, že oni mali žiadosti o ETF-ka, dokopy ich bolo niečo cez 550 tušín a mali zamietnuté len jedno jediné v celej histórii, čiže je vidieť, že oni tam majú možno aj nejaký, povedzme, že vplyv na politikov alebo politický vplyv, alebo nejaké konexie možno, že vedia nejakým spôsobom možno ovplyvniť aj tých ľudí.
Áno, tu by som ešte doplnil, že vlastne oni aj všetky tie problémy, pre ktoré to predtým bolo odložené alebo aj zamietnuté, keď už niečo bolo, tak oni vlastne riešia už v tej prvej žiadosti, že spojili sa s Coinbase. Napríklad taká vychytávka je, čo som čítal, že MicroStrategy, asi všetci diváci budú poznať, Michael Saylor, GOAT of crypto, tak napríklad BlackRock už minulý rok kúpilo 8% podiel v MicroStrategy.
Okay.
Čiže podľa mňa už tam sa to všetko začalo, pretože asi nikto viac nekupuje Bitcoin ako Saylor a MicroStrategy.
Áno, to stále vidím.
Takže tam to už začalo, teraz prišla žiadosť, čiže podľa mňa oni už pomaly ako naberajú tie vrecká plnia. A práve ja keď som akože študoval tú žiadosť a predtým, že prečo boli zamietnuté, tak strašne veľa tých zamietnutí bolo, že alebo odložení, môže prísť manipulácia trhu, ja neviem, nemáte to inštitucionálne zabezpečené, nemáte custody a toto vlastne všetko BlackRock už v tej prvej žiadosti dal, buchol tam Coinbase, čo vlastne dnes už je firma normálne obchodovaná, vlastne prvá krypto, čiže aj oni už majú nejaké audity, nejaké poistenia, čiže ja si práve myslím, že ten BlackRock môže byť ako kto nejak oni, hej, sú najväčší správcovský, jednoducho, aj keď môj oco je zhodou okolností finančný sprostredkovateľ, čiže oni všetky ETF-ka, čo majú, majú vlastne od nich, takže kto iný, ak nie oni.
Myslím, že majú celkom dobré načasovanie, lebo že budúci bude halving, nie? Bitcoin,
áno.
Takže...
No to tam nejak všetko do seba začína zapadať.
Hej, až nebezpečne. Hej.
Až nebezpečne, no ale to makro, tá makroekonomická situácia je úplne iná, ako to bolo pri tých iných, teda predchádzajúcich halvingov, a to je možno otázka aj na teba, Jakub, že ako to vnímaš, že či to makro je iné, preto sme boli v ekonomickom raste, boli nízke úrokové sadzby a tak ďalej a tak ďalej. A teraz sme presne na opačnej strane, hej, že Fed masakrálne zvýšil úrokové sadzby, nedarí sa im úplne asi skročiť infláciu, aj keď klesá, ale stále nie je v tom ich inflačnom cieľaní. Takže či si myslíš, že to správanie Bitcoinu v tom predhalvingovom a pohalvingovom období, či bude iné, ako to bolo v minulosti?
Ja si myslím, že bude oveľa viac napojené na tie klasické trhy a si pamätám, že vlastne už minulý halving, ja som už točil videa a podobne, no a vtedy sme, že stock to flow model, všetci sme podľa toho rátali cenu a vtedy vlastne Dominik Stroukal vystúpil akože tak ostro, že dobre, on rieši akože ponuku, ale nerieši dopyt. A vtedy to akože viac menej nejako vyšlo, malo to nejaké odchýlky, ale odtedy ja tým, že tradujem, tak proste sledujem aj tie Fedy, inflácia, akože Bitcoin furt na to reaguje niekedy viac, niekedy menej. Ale za mňa môže to byť úplne iné, napríklad, že všetci sme zvyknutí, alebo je také pravidlo, hej, z minulosti, keď sme si to porovnali, ja neviem, že pred halvingom jemne cena spadne, potom je akože nejaká akumulácia, no a potom už akože tvrdý bull market. No a teraz môže prísť do toho ešte tá recesia, ktorá, ak by to zase bolo načasované tak, že príde na jar alebo v zime, že ešte pred halvingom, tak zase sa to môže zopakovať, že pred halvingom to spadne a potom sa to môže nejako zotaviť, ale ak by som to mal akože porovnať, že halving efekt a celková ekonomika efekt, tak určite ekonomika je za mňa na prvom mieste, že ak ekonomika bude držať a čo je recesia príde, ja neviem, že až budúci rok na jeseň, čo si nemyslím, ale dajme tomu, tak si myslím, že halving, nehalving, proste ten Bitcoin to zostrelí. Mm-hmm. Ale zhodou okolností, aj ja čo si myslím, to môj osobný názor, je to zase tak načasované, že recesia by mohla prísť na jeseň alebo v zime, čiže zase pred halvingom. Potom tam príde ešte ten halving do toho, čiže by to akože mohlo výjsť, ale presne ako si hovoril aj ty, tak minule, ako keby cykly sa to nejako neriešilo, ale aj ja spätne, keď som to neriešila, som si pozrel, tak napríklad dno 2018-19, tak v decembri bolo napríklad aj dno S&P 500. A tam zase Fed začal pumpovať, vtedy sme sa odrazili z tých 3000 na 14, ale to Bitcoin sa akože neodrazil sám, ale odrazil sa aj S&P 500, že oni mali v rozmedzi pár dní aj indexy, aj vlastne Bitcoin dno. Čiže už vtedy to bolo dosť napojené. My sme to možno ešte tak nechápali, takže za mňa môže to byť súhra náhod, čo za mňa aj tak naozaj vychádza, ale tomu halvingu by som už nedával tak veľkú váhu asi ako v minulosti, že teraz máme istotu, dobre, príde halving, o polovicu sa to zníži, lenže keď bude recesia, tak o polovicu sa môže znížiť vlastne aj ten dopyt a budeme na tom istom, že to vôbec nepomôže.
Uvidíme, snáď to nie je také čierne, lebo však môže sa stať hocičo. A predsa len tým, že ak sme sa rozprávali na začiatku, že akumulujú to aj tie veľké spoločnosti a robia z toho ETF-ka, tak asi tam je nejaký význam, prečo do toho idú. Lebo predsa len, keď si jedna z najväčších spoločností, čo sa tu zaoberá investovaním a ideš do tohto, tak asi je tam nejaká vízia a nejdeš proste urobiť len hop alebo trop. Takže uvidíme. Dobre, poďme asi ďalej. Samozrejme, jedna z takých posledných topikov, alebo respektíve veci, čo sme rozoberali, bolo zdaňovanie kryptomien, lebo však presne teraz v lete sa to schválilo a už je to aj podpísané prezidentkou, čiže je to oficiálne, že od budúceho roka vlastne bude úplne iná daň za krypto, ako bolo doteraz. Čiže zase otázka, ako to vnímaš ty a ako si to prijal, že sa znížila tá daň?
Ja som akože tomu strašne fandil aj všetkým tým ľuďom, ktorí za tým boli, lebo vlastne to zdaňovanie sme mali pomaly najhoršie v EÚ, aj pomaly na svete, tie zdravotné odvody a podobne. Teraz máme jedno z najlepších, akože nie úplne, ale jedno z najlepších. No a podľa mňa to bolo úplne že devastačné. To bol presne dôvod, prečo ľudia sa nepriznávali, že majú nejaké krypto. Prečo vlastne, aj keď si niekto fakt išiel do toho s dobrým úmyslom, ale keď si to prepočítal, tak si povedal, že sa mu ani neoplatí, lebo vlastne keď má stratu a keď má zisk, tak skoro o polovicu príde, hej, skoro tých 40%. Čiže podľa mňa môže to veľmi pomôcť, lebo čo čítam, tak mne písalo napríklad aj veľa ľudí, že ako platí to aj, ja neviem, na CFD, platí to aj na Forex, platí to, neviem, aj na trading ropy. Čiže keď aj toto porovnám, tak ten kapitálový trh, keď už zoberieme iba s Českom, tak my tu akože by som povedal, že doslova, že neexistuje, že my ho tu nemáme. A presne ako bolo aj v tej štúdii, že keď bola takáto drakonická daň, tak to je aj v tých ekonomických poučkách, volá sa to vlastne Lafferová krivka, že keď je niekde brutálna daň, tak to nemá taký efekt, že to priniesie brutálne peniazy, ale že proste nikto to nezdaňuje, alebo každý to zdaňuje niekde inde. Že podľa mňa týchto 7% kvázi na ten hodl, na ten ročný časový test je úplne super, že nikto nebude vymýšľať, každý, akože veľa ľudí sa za to prizná, normálne 7% zdaní, nie je to niečo, čo by ich nejako bolelo, alebo podobne, čiže za mňa je to akože fakt super a v konečnom dôsledku je to aj win pre ten štát, lebo z nuly im pritečie aspoň niečo. Takže za mňa je to fakt, že win-win.
A myslíš si, že môže táto daň prilákať povedzme zahraničných ľudí na Slovensku, aby tu riešilo krypto?
Ja si myslím, že hej. Myslím si, že keď sa to aj bude ďalej rozvíjať, že máme dobre nabehnuté, že by prišla akože nejaká priateľnejšia legislatíva možno pre firmy a možno nejaké ďalšie, že tu môže prísť aj strašne veľa firiem. No a ja si myslím, že aj sa mi zdá, pán Smorej hovoril vtedy, že to akože taký prvý krok, že majú ešte namyslené niečo ďalšie, no uvidíme, že čo. Ale podľa mňa by to mohli ľudia vďaka tomu prísť a to by bol vlastne ešte ten ďalší pozitívny efekt, že by to pritiahlo nových ľudí, možno nové mozgy a možno nové ďalšie firmy, čo si myslím, že proste je zase win-win aj pre ľudí, aj pre ten štát.
No to je presne to, čo sme sa bavili aj pri tej Mike, že začne niekto napríklad podnikať na Slovensku a potom odíde. Tak nemusí byť to motiváciou, že ostane len tá regulácia, ale aj to lepšie daňové odvodové zaťaženie.
Áno, presne tak. Akože tiež my to vítame a plne to bude to super krok a uvidíme, že hlavne po voľbách, či to ostane a hlavne budúci rok, ako teda naozaj zmení ten výber daní a všetko ostatné okolo toho.
No to veríme, že ostane.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Dobre, je to asi téma, ktorú sme už rozoberali naozaj, keď ste ešte náhodou nevideli náš predchádzajúci podcast, tak si ho pozrite, mali sme tu pána Cmoreja, ktorý vlastne bol autorom tohto zákona, takže pozrite si celý, vysvetlili sme to naozaj do hĺbky, A určite to bude ešte v následujúcich mesiacoch veľakrát znieť, či už od nás, alebo od hociakého ďalšieho človeka, ktorý má nejaký kanál o krypte.
A ja by som ešte doplnil, že určite to treba podporiť aj verejne, aby išlo ako keby vonku, že počujte, že sme tu už celkom veľká komunita, to bolo akože fakt nonsense a že je záujem o to, aby sa to naozaj udržalo, že není to len nejaký výkrik do tmy, že teraz je to akože rieši to 0,5% populácie, ale podľa mňa akože treba to riešiť a treba dať najavo, že bol to dobrý krok a že takýmto smerom by sa malo ísť aj ďalej. A hovorím, že tých akože nedoriešených vecí presne sú tam nejaké CFD alebo akcie, alebo teraz ETF-ka daníš jednak akciu inak, tam si započítaš, nezapočítaš tu na zdravotný odvod, že podľa mňa je to ešte, je tam veľmi veľa priestoru, keď sa bavím o investovaní ako celku, nielen tom krypte, aby sme sa akože posunuli niekde ďalej, lebo je v tom veľký taký guláš a hej, napríklad pre divákov ETF-ka, hej, keď držím ETF-ku a zarobím napríklad aj 1 000 000 eur na ňom a držím ho viac ako rok, tak proste daním nulu. A to bolo v pohode, ale keď držím krypto viac ako rok, tak pomaly 39% a to zrazu bolo, že musí sa to daniť a 20% a neviem čo, ale ETF-ka, ktoré fungujú x rokov, tak tam je v pohode nula. Čiže za to aj tých 7% hovorím, že je win-win, lebo z ETF-iek majú ľudia, respektíve má štát nulu, z tohto bude aspoň 7% a môže to prinútiť ako keď tých investorov, že aby vôbec začali investovať, lebo to je tiež na Slovensku taký problém, že tu ľudia moc investovať nechcú. No a keď bola taká dan, tak sa ani nečudujem, čiže aj toto no, by ich mohlo prinútiť, že dobre, tak si začnem nejako sporiť a potom tých 7% je v pohode.
No, ty keď si tu teraz spomenul slovičko komunita, tak ja som predtým, keď som pred podcastom rozmýšľal, tak som sa chcel opýtať, že ako ty vnímaš tú nejakú kryptokomunitu na Slovensku? Či sú Slováci otvorení investíciám do kryptomien, respektíve či sú takí, že len Bitcoin, len to altcoiny alebo len Bitcoin?
Aj to možno lepšie štatistiky budete mať aj vy, ale akože ja tak zo zdania, alebo takto, čo čítam, tak myslím si, že tá komunita sa otvára. Veľmi tomu pomohol paradoxne COVID, keď ako keď ľudia boli doma, že mali čas na videa, študovali si aj vlastne akože ekonomika, čo sa teraz deje, najlepšia reklama pre ten Bitcoin, pretože tie pády, tie krachy, aj v marci vlastne to, že za dva dni skrachovali proste obrovské banky v Amerike, tak zrazu ľudia zistiu, že peniaze v banke, že naozaj nie sú ich, tak toto je podľa mňa, že najlepšia reklama pre ten Bitcoin, aby to tí ľudia začali riešiť. Takže akože celkovo sú konzervatívni, ale myslím si, že napriek tomu, že aj cena je dole, že tá krivka je akože taká, že proste stále ide hore.
Áno, že vlastne aký ten pokles bol z tých, koľko to bolo, 50-60 tisíc, no, išlo to na 18-17 a teraz je to okolo 26, čiže je to síce skokové, ale z dlhodobého hľadiska je to stále rastové.
Tak,
že
tak.
Proste treba to tak vnímať, áno. Keď sa človek na to pozerá z krátkodobého hľadiska niekedy a robí si to sám, tak môže naozaj prísť o tie prostriedky, lebo sa v tom nevyzná. Ale keď proste nechá poradiť a pomôcť a pozerá sa to dlhodobo, tak stále to vyzerá, že kryptomeny sú proste zatiaľ najvýnosnejším a najvýkonnejším aktívom, do ktorého človek môže investovať. Ale samozrejme s rizikom.
Ja tu môžem ja potvrdiť, že mňa sa tiež pýtajú, že prečo krypto, že však, a ja som si hovoril, tak tradovať môžem hocičo, aj sa akože niečomu venovať, ale neviem, či to nehovorí aj Juraj, že keď si zoberiem ten pomer, že risk a zisk, tak investovanie, aj keď tomu možno ľudia neuveria, tak vždy môžeš prísť, akože všetko je riziko. Každé investovanie je riziko a či prídem o 50% na krypte, alebo na akciách, alebo ETF-kách, tak je to akože vo svojej podstate jedno. Ale zase ten pomer, že na zlate asi 5-násobok nezarobím, ani za rok, asi možno ani za 5 rokov, ale napríklad v najbližšom cykle na tom krypte ten 5-násobok, dajme tomu, zarobiť môžem. A vlastne keď dávam ten risk, alebo môžem dať aj menšiu časť peňazí, hej, kde ten risk akože akceptujem, tak furt proste ten najlepší vzorec, keď sa na to pozerá matematicky, je to krypto.
No stále platí, že človek by mal investovať len to, čo si môže dovoliť stratiť.
Tak.
No, akože, áno, stratiť a ja rád hovorím, že čo ho finančne nezaťaží a zároveň čo ho nevystresuje do takej miery, aby bol v panike. Že, lebo, ako hovorím aj u nás, že pri tom krypte, aj keď to poklesne o 20-30%, tak ten počet coinov tomu človeku ostáva. Čiže on to zase môže narásť. Čiže kým nevyberie, tak vlastne v strate nie je. To je asi podstatné. Dobre, ale možno otázka teraz na vás obi dvoch. Máte Ripple?
Ja osobne nie, ani som nejako akože nebol nikdy jeho fanúšik, ale akože tú kauzu som sledoval a aj tu tak poviem, že aj keď nie som nejaký veľký Ripple fanúšik, tak som akože fanúšik Bitcoinu a krypta. Uh-huh. A to, že vyhral ten spor akože dočasne, tak to nás samozrejme potešilo, lebo tým pádom to akože otvára cestu aj veľa ďalším altcoinom, čiže som sa tešil, že vlastne si Ripple dupol, však ťahalo sa to, neviem, 2 roky alebo koľko, častokrát už boli, že by to mohli prehrať nejaké nové skutočnosti, potom sa zase hovorilo, že nabrali nových ľudí aj z Oseku a že to vyzerá nádejne, takže ja som rád, že sa im to podarilo a vždycky to prvé niečo, ten prvý sú to prvé niečo, akože taký precedens, no a podľa toho sa už zase zariadia aj ostatní, takže za mňa je to akože výhra pre celú komunitu, že vlastne či som fanúšik toho, tak vlastne by som sa mal z toho tešiť.
No presne to slovičko precedent som chcel použiť aj ja, lebo vidíme, že prednedávnom SEC zaútočilo v úvodzovkách na kryptoburzy, či už to bol Binance alebo Coinbase, že ich obvinilo z neregistrovaného predaja cenných papierov a označil vlastne, že tie kryptomeny tam bol, tam tuším Polygon,
Cardano,
všetko možné, áno, že sú vlastne cenné papiere. No a toto mini víťazstvo Ripple je teda tak presne takým precedencom, že, že možno sa im naozaj oplatí bojovať za tie svoje práva, ktoré majú. A ešte tam vznikla jedna taká vec v tom spore, že ono to tam bolo trošku také diskutabilné, pretože oni to vyhrali ako keby len čiastkovo.
Áno.
Že pri predaji vlastne prostredníctvom burz to nie je cenný papier, ale už keď to išlo cez predaj inštitucionálnym investorom, tak už sa to vnímalo ako cenný papier. Čiže to tam je trošku také diskutabilné, čo sa častokrát nespomína.
Ale všeobecne ten SEC mal teraz viac taký hon na čarodejnice, alebo hon na krypto. A tam vlastne ten Gary Gensler, nie?
Áno.
A on myslím, že mal aj potom s tým nejaké problémy a mali ho odvolávať. Neviem, jak to teda dopadlo.
No, chvíľočku sa to spomínalo, ale nakoniec z toho vyšlo, že to bol len hoax.
OK.
Čiže nič takéto sa nedeje a on zatiaľ stabilne pokračuje vo svojej funkcii. Ale ja už som to tuším raz spomínal, že pre mňa je veľmi zaujímavé, pretože to je človek, ktorý vyučoval na MIT a zhodou okolností tam vyučoval kryptomeny a blockchain. A vtedy rozprával na jednej nejakej prednáške, dokonca vyzdvihol kryptomenu Algorand, že sa im páči ten projekt a tak ďalej a tak ďalej. A nakoniec ide teraz presne opačným smerom a ide čistý hon na krypto. Hmm.
Tak možno bude kandidovať čoskoro. Dobre, keď sa vlastne rozprávame o tých všetkých inštitúciách a spoločnostiach, tak myslím si, že takou poslednou novinkou bolo to, že vlastne PayPal si pripravuje vlastný stablecoin na to, aby ho mohol používať. My sme kedysi PayPal vo Fumbi mali ako možnosť platby, ale na tieto účely vlastne PayPal zakázal využívanie aj pre firmy, čiže málo ktorá firma teraz môže na príjmanie peňazí za kryptoslužby alebo kryptomeny používať PayPal. Čo je vlastne zvláštne teda, že PayPal si spustil alebo svoj pripravil vlastný stablecoin, že to ako vidíte.
No je to ďalšia inštitúcia, ktorá prišla s vlastným stablecoinom. Z môjho pohľadu ich bude časom stále viac a viac. Verme, že u všetkých budú tie stablecoiny plne kryté. A ja by som možno rovno mal na Jakuba otázku, že ako to vníma on, či je z jeho pohľadu lepšie, keď tie stablecoiny emitujú inštitúcie, alebo naopak napríklad tie kryptokolateralizované stablecoiny, ako je napríklad Dajko, či sú bezpečnejšie z tvojho pohľadu.
Počkaj, ešte pre neodpoviem,
kolateralizované.
Áno, vysvetli. Môžeš tam zazvoniť. Áno, aby teraz to vysvetlíš, čo to je.
Ide v podstate o stablecoiny, ktoré sú kvázi kryté priamo kryptomenami. To znamená, že samotný používateľ vloží do protokolu napríklad nejakú kryptomenu, napríklad Ether v nejakej hodnote a naproti tomu dostane stablecoin.
Dobre, a teraz môžeš istý.
No, v podstate ja to berem pozitívne. Ja teraz ponovom, akože tento rok sledujem aj dosť akcie, že akciový trh mám to tak rozdelený, náš celkom ma to aj baví a som bol prekvapený, že PayPal vlastne teraz bola výsledková sezóna, akože nemá nejaké dobré výsledky. Je to taký dinosaurus v tom svojom sektore. Však už máme Apple Pay, máme krypto, rôzne ďalšie možnosti. Napríklad akcie PayPalu sú asi 90% od maxima od 2021. Čiže nie len krypto klesá, ale kopec akcií proste majú úplne, že mŕtvý graf. No a Toto je podľa mňa akože zaujímavé, že aj tí, čo si hovoril, že to neprijímali, tak podľa mňa už oni vtedy vedeli a vtedy to akože stopli, začali si ten stablecoin tvoriť, lebo asi tiež neviem, koľko to trvalo, asi to tiež nevymysleli len tak rýchlo. Páči sa mi na tom to, že by mal byť vlastne plne krytý, aj keď nejako som to neštudoval, že či to je naozaj tak, lebo hovorilo sa aj o Tetheri kedysi, že je plne krytý, dneska to už aspoň priznávajú, že to tak není, že to je časť. Ale za mňa je to akože dobré a presne si myslím, že týmto smerom pôjdu ďalší a ďalší. Priznám sa, že neviem povedať, či je technicky lepšie, že daj alebo toto, ale za mňa je akože veľká výhra, že ten PayPal do toho ide a keď si vezmeme, že PayPal je kvázi nejaká internetová služba, ktorá pracuje s peniazmi a platbami a má vlastný stablecoin, tak to je akože taká žiarovka podľa mňa, že asi to ako není úplná blbosť, hej, že keď spoločnosť, ktorá sa zaoberá platbami, si vymyslí vlastnú kryptomenu, tak asi to na niečo akože dobre bude. To, že na Ethereu za mňa moc ako prekvapenie není, že tam sa to dalo čakať, no ja som zvedavý napríklad, kto bude ďalší. Dúfam, že za to akože nezvrhne do takého, že teraz každá firma si bude dávať svoj nejaký coin, to by som zase úplne nechcel. Ale za mňa je to akože pozitívne a presne, možno aj pre divákov, že všetko je to v tých cykloch, hej, že keď si zoberieme BlackRock, on už pred rokom kúpil podiel akože v MicroStrategy, teraz vlastne dáva ETF-ka, hej, a z hodou okolností my sme dole. Tie najväčšie krypto, akože bomby na Binance a toto prišlo vlastne november, december, keď bolo krypto na dne, hej, čiže aj FTX vlastne, keď bolo krypto na dne, čiže ono to celé ako keby trochu dáva zmysel. A mne sa najviac páči to, alebo keď je niekto taký neveriaci, že či to môže prežiť, nemôže, alebo čo, tak vždy poviem dobre, že nepozeraj na cenu, pozeraj, že to, čo sa tam deje. Áno. Akože furt sa tam deje toho strašne veľa, že tie ETF-ka, tie žiadosti, tie firmy.
To vlastne čiže rozprávame u nás, aj Juraj to veľakrát spomína, že keby človek mal pozorovať iba cenu, tak proste zošedivie z toho. Ale keď sa pozrie na to a vlastne aj dôvodom toho je tento podcast, aby sme hovorili, čo sa deje na tom pozadí, lebo to je to, že ono sa tam, ako si povedal, stále sa tam niečo deje, stále sa tam niečo pripravuje, vylepšuje. Presne pred pár rokmi neexistovali inštitucionálne peňaženky, teraz už existujú. Presne, aby napríklad aj BlackRock mohol podať žiadosť. Čiže ono sa to vyvíja, celý ten ekosystém následuje dopredu a všetky tie muchy, ktoré tom teraz má, tak pomaličky sa, dobre, asi poviem, že nie, že zabíjajú, ale proste zaplatávajú sa tie diery, ktoré tam doteraz boli. A to znamená, že sa to buduje naozaj ako nejaký druhý spôsob finančného systému, alebo respektíve paralelný spôsob toho celého, čo sa bude neskôr využívať pravdepodobne možno všetkými, lebo nejaký význam to má.
A tak presne, keď si vezmeme aj ten BlackRock či Tesla, dobre, keď pred dvoma rokmi už kúpili podiel, tak už koľko o tom vedia, koľko to registrujú, koľko im trvala analýza si spočítať, ako, čiže ten BlackRock, môžem povedať, že to fakt rieši minimálne už 3 roky, furt to ETF-ko nemajú, ale už to riešia 3 roky, lebo už tie kroky na pozadí, ako keď tie neviditeľné sú. Takisto vlastne Tesla prijímala, hej, už v 2021 tiež, koľko to asi museli riešiť, ako dlho to trvalo. Teraz niekto si povie, dobre, Tesla prijíma bitcoiny, no ale tie platobné brány tam dať účtovníctvo, čiže oni to už tiež museli riešiť mesiace a mesiace a práve keď sa človek na toto pozrie, tak vidí, že ten posun tam je. Hej, teraz je letná sezóna, cena je dole, čiže ten PayPal stablecoin možno akože úplne zostal zapadnutý. Ale to je tiež ďalší krok, že všetko to ide veľmi dopredu.
Ja som sa možno minule som pripravil prezentáciu, kde sme vlastne vysvetľovali náš index a tak ďalej a tak ďalej. A keď sme vlastne začínali v roku 2019, tak bolo na trhu 11 000 kryptomien, keď si pozrel CoinMarketCap.
Áno, áno.
Potom 2021 bolo ich 18 000. Vieš, koľko je ich teraz?
25 000.
1,8 milióna.
Kryptomien? Tak som akože šokovaný. Tak ja som to prestal sledovať asi pri tých 20 000.
Ale to bolo presne to, že ja som sa pozeral potom, že nie je tam nejaký omyl, nejaký preklep. No, a to bolo, že z roka na rok zrazu obrovský náraz. Čiže samozrejme, že môžem asi úplne dať ruku na srdce a povedať, že 99% z toho sú špekulácie a chlapci sa hrajú a budičce sa hrajú a vytvárajú si vlastné krypto. Ale proste, že ten náraz je obrovský a verím tomu, že a to vlastne aj pre ľudí asi bude dobré, keď si budú dávať pri ďalšom bullrane veľký pozor na to, že čomu všetkému budú veriť a naozaj, že by mali veriť skôr tým overeným a kryptomenám, ktoré už na tom trhu dlhodobo sú a majú reálne nejakú hodnotu a nejakú funkcionalitu, ktorú vlastne plnia. Čiže to je taká súka, lebo fakt naozaj mi to, doteraz mi to svieti v hlave, to je 1,8 milióna. Takže tak bolo nejaká kryptomena, na ktorej sa popálil? Ktoré si si myslel, že je dobrá a nakoniec toho bol pump and dump schéma alebo niečo také?
Tak akože bolo ich veľa, ono nie je žiadnym tajomstvom, že ja som vlastne do krypta vstúpil v 2015 cez scam, volalo sa to OneCoin, že to bol môj prvý scam, ale vtedy som aspoň pochopil, že Bitcoin a začal to nejako sledovať, že tie peniaze som už akože neuvidel. No a potom napríklad, čo mňa tak viac klamalo, tak v tom bullrane, alebo takto je ich akože strašne veľa, lebo presne keď si dáme, že Shiba Inu, hej, niekto si povie, má logo psa, nemá to zmysel nič, ale spraví to akože tisícky percent, tak tam akože človek ako keby skúsi, hej, lebo je chamtivý, čiže takých coinov veľa bolo, ale to už si ani nepamätám názvy. Ale z tých väčších coinov, čo ma akože tak trochu tak sklamalo, tak akože čakal som viac od Litecoinu, akože okay. Posledné roky. Že to by mohlo. To XRP akože tiež dá sa povedať, že sklamalo, ale tam práve bol ten súd, čiže tam som ako keby vedel, že tam strašný boost môže prísť tým súdom. Tam to proste celé bolo ako keby zabrzdené. No a ináč dá sa povedať, že tie coiny sa akože rýchlo menia. Čiže není vyslovene niečo, že by ma sklamalo. Ja tiež akože obchodujem, aj keď som trader, hej, že to kúpim a predám, nedržím to nejako dlho, tak tiež obchodujem len tie najväčšie coiny, že v podstate keď mi niekto napíše, počul si o tomto coine, tak drvivú väčšinu absolútne, že už nepoznám, že nedá sa mať o tom prehľad, čiže teraz už idem ako keby len tie osvedčené, veľké, aj na nich sa akože dajú spraviť násobky a presne to riziko je tam menšie, takže už v poslednom období ani nejako tie malé coiny úplne nepozerám, takže tým pádom ani malo ani čo úplne sklamať.
Áno. Na začiatku sme rozprávali, že toto leto je viac menej taká uhorka, že stojí krypto, stojí vzduch, ale myslím si, že teraz vlastne v septembri bude toho oveľa viac, čo sa diať, minimálne na Slovensku a v Čechách, lebo bude niekoľko eventov a Chaincamp, na ktorom budeme my, aj ty si tam bol, neviem, či tam budeš tento rok.
Tento rok som to musel Chaincamp bohužiaľ obetovať, lebo sú tri udalosti po sebe. Aha. Vlastne Chaincamp, potom je vlastne krypto ako Bitcoin Tour Bratislava.
OK. A ten je kedy?
Ten sa mi zdá 9 plus 7, 15. septembra. A potom zase 23. ďalšiu sobotu je vlastne Crypto Vestibul v Žiline. To bude kvázi najväčší slovenský event, takže... Keďže ja už mám rodinu a takto, tak som niečo musel škrtnúť, tak som bohužiaľ ten Chaincamp, lebo tam som už bol, ale akože na tie zvyšné dve udalosti sa teším.
Určite vás na to pozývame, lebo vlastne nebude tam len Jakub, ale budeme tam aj my a bude tam veľa iných zaujímavých ľudí z crypto community. Takže príďte tam, môžete sa nás osobne stretnúť, môžete sa s nami osobne porozprávať a takisto na Chaincampe. Takže tešíme sa na vás.
Ja by som ešte možno tak vypichol, že vlastne Chaincamp je najväčšia bitcoinová taká domáca udalosť, že tam asi to je taká povinná jazda a zase ten Crypto Vestibul, že je to taká najväčšia slovenská udalosť, takže kto nechce chodiť do Čiech, môže ísť do Žiliny a kto chce zase zažiť to naj, tak to je ten Chaincamp. A potom aspoň neregistrujem ja, že by október, november, december niečo také bolo.
Vtedy bude krypto raz mať veľa roboty.
Aj vtedy musím započítať sedieť.
Presne tak. Dobre, myslím, že sme si dneska témy vyčerpali a ja by som ešte možno chcel povedať, že ak máte príležitosť, tak určite sledujte nás, ale môžete sledovať aj Jakuba Kráľovanského. Má svoj vlastný podcast, kde vlastne rozoberá rôzne novinky a trendy. Takže nájdete link vlastne dole pod videom. No a myslím si, že my sme tiež vyčerpali všetko, čo sme chceli povedať. Máte ešte niečo, páni, čo by ste chceli? Tak tým pádom ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať a chcel by som poďakovať aj tebe, že si sa zastavil.
Ja ďakujem aj ja.
Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.